pranohet kur ka vjedhje.
Pakor pas këtij fjalimi të mërkurë në Washington, mbështetës të dhunshëm të presidentit kanë sulmuar ndërtesën e Kongresit, kanë okupuar dhe dëmtuar zyra. 5 persona janë vrarë në dhunë. Shumë të tjerë, përfshirë zyrtarë të zbatimit të ligjit, janë plagosur. Gazetarët kanë qënë po ashtu në shënjestër dhe pajisjet e tyre janë thyerë. Bota ka vëzhguar e tronditur dhe befasuar me pamjet kaotike që mund të ishin të njohura për miliona njerëz që kanë përjetuar prazira politike, por jo dhe për Amerikën, demokracinë më të madhe në botë. Në mesin e reagimeve të shumta ka qenë ai shefi të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, i cili ka thënë se në sytë e botës, demokracia amerikane sonte shfaqet nën rrethim. Ky është një sulm i paparë ndaj demokracisë amerikane, institucioneve të saj dhe shtetit të së drejtës. Kjo nuk është Amerikë. Rezultatet e zgjedhjeve të 3 nëntorit duhet të respektohen plotësisht. Presidenti Trump ka bërë tradhti, ka qenë një titull në gazetën amerikane Washington Post. Fundi monstruoz i presidencës së Donald Trumpit ka shkruar Financial Times. Kërdia amerikane, si kryengritësit e Trumpit e trazuan Kongresin, ka shkruar Guardian. Presidenti i zgjedhur Biden tashmë e ka marrë konfirmimin e Kongresit. Trump është dorëzuar dhe e ka thënë se do të ketë transferim të rregull të pushtetit. Por dëmi i madh është bërë. Dhuna ka tronditur themelet e demokracisë amerikane, ka shkruar New York Times. Thomas Kolvani, analist nga Instituti Aspen, me seli këtu në Prag, ka thënë për ekspozen se situata ka krijuar një model të rrezikshëm për proceset e ardhshme zgjedhore në Shtetet e Bashkuara.
Well, I'm afraid that it certainly strengthened the hand.
Kam frikë se situata i ka forcuar duat e atyre që nuk janë të gatshëm të pranojnë humbjen. Kemi parë edhe në të kaluarën gjërat e tilla, sepse Shtetet e Bashkuara janë përçarë shumë, por ato janë të pakrahasueshme me situatën e tanishme. Mendoj se tani nuk është e paimagjinueshme që politikanët të sfidojnë zgjedhjet, edhe nëse nuk kanë argumente të fuqishme apo prova të fuqishme për të sfiduar ato.
Kolvani thot se përveç Trumpit për situatën e krijuar duhen fajsuar edhe ndjekësit e tij republikan. Ai parashes se Partia Republikane do të ndahet në dy krah.
Obviously we have to blame Trump, right? Because without him we would not have this.
Pa dyshim se duhet të fajsojmë Trumpin, sepse pa të nuk do të kishim këtë kryengritje. Së paku forcat antidemokratike ndoshta nuk do të kishin shkuar as larg. Por pa ndjekësit e tij në Partinë Republikane gjatë gjithë mandatit 4-vjeçar, Donald Trump nuk do të ishte aq i fuqishëm sa sot. Pra nuk është vetëm Trump përgjegjës, por e gjithë Partia Republikane. Vlerësimi im është se kjo parti do të ndahet tani në dy krah. Njëri do të jetë krahu më tradicional, i cili është i gatshëm të bindet kushtetutës amerikane, ligjeve dhe vetë demokracisë. Krahu tjetër do të jetë ai populist, që do të drejtohet nga Donald Trumpi në ekzil politik. Ky i fundit është qartazi krah antidemokratik, anti-institucional dhe anti-liberal. Tani do të shohim se cili prej këtyre dy krahëve në Partinë Republikane do të mbizotrojë përfundimisht. Unë vërtet nuk e di, por jam goxha pesimist.
Wings in the Republican Party will eventually prevail, and I don't really know, but I'm pretty pessimistic.
Së paku 14 senatorë republikanë dhe rreth 140 antarë republikanë të dhomës së përfaqësuesve kanë bërë përpjekje të sfidojnë rezultatet e disa shteteve që kanë nxjerr Joe Bidenin fitues. Por ky vendim i tyre i ka ndarë edhe vetë republikanët. Nën presidenti Mike Pence ka thënë në një deklaratë me shkrim se kushtetuta nuk e lejon atë që ta ndryshojë rezultatin e zgjedhjeve dhe fitoren e Bidenit. Presidenca i përket popullit amerikan dhe vetëm atij, ka thënë Pence. Në këtë frymë shprehur edhe udhëheqësi i republikanëve në Senat, Mitch McConnell.
The voters, the courts,
votuesit, gjykatat dhe shtetet kanë folur, që të gjithë kanë folur. Nëse i kalojmë ato, ne do ta dëmtonim Republikën tonë përgjithmonë.
If we overrule them, it would damage our republic forever.
Sulmi në Kongres ka çuar në thirrje të disa ligjvënësve amerikan për largimin e Trumpit nga detyra përpara se pasardhësi i tij zgjedhur Joe Biden të bëjë betimin më 20 janar. Sa është i mundshëm ky skenar? Përgjigjet Thomas Kolvani.
I don't think so. I don't think it is possible, although it should be done.
Nuk mendoj se është e mundur, edhe pse do të duhej të ndodhte. Mendoj se duhet të ketë përpjekje serioze për ta larguar nga zyra, qoftë përmes procesit të njohur si impeachment, qoftë duke u thirrur në amandamentin 25 të Kushtetutës Amerikane, në bazë të cilit qeveria amerikane dhe nën presidenti do ta shpallnin Trumpin të paaft për kryerjen e detyrave. Nuk mendoj se kjo është reale të pritet për shkak të mungesës së kohës, por procesi do të duhet të niste së paku si gest simbolik, sepse SBA-ja duhet të ketë në mendje integritetin e saj institucional. Kongresistët, senatorët dhe antarët e kabinetit duhet ta thonë se kjo është krejtësisht e papranueshme, sepse në të kundërtën po krijohet një precedent i rrezikshëm për të ardhmen.
Because otherwise we are creating a dangerous precedent for the future.
Disa jashtë SBA-s tashmë janë inkurajuar nga ato që kanë parë më 6 janar në Washington. Udhëheqësi pro-serb dhe pro-rus i lëvizjes për ndryshimin në Malë të Zi, Neboj Shamedojevic, ka thënë se Trump është presidenti i parë pas John F. Kennedy që kundërshton anarkinë dhe udhëheqësit në hije. Ata është dashur të organizojnë vjedhje masive zgjedhore dhe ta shkatrojnë demokracinë për ta ndaluar atë, ka thënë Medojevic, duke i mbështetur pretendimet e pabazë të Trumpit për mashtrime në zgjedhjet e 3 nëntorit. Në Ukrainë, Serhei Kortkih, udhëheqës i lëvizjes djathiste Azov, i ka mirëpritur trazirat në SBA duke përdorur terma të hapur racist. Të bardhët, më në fund kanë vendosur të veprojnë dhe të marrin kontrollin e Kongresit. Kjo është mirë edhe pse këtë herë mund të mos çojë diku, por mendoj se kjo na jep shanse. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka cilësuar rebelimin e 6 janarit si një nga ditët më të errëta në historinë e Amerikës.
Like so many other si shumë Amerikanë të tjerë, unë jam vërtet i trënditur dhe i trishtuar që kombi ynë, për kaq kohë një e fener drite dhe shpresë për demokracinë, ka ardhur një moment kaq të errët.
Joe Biden, 78 vjeç, do të bëhet më 20 janar presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara. Ai është zotuar se do të jetë udhëheqës si të gjithëve, demokrat e republikan. Bashkimi i kombit do të jetë shumë i vështirë, sidomos pas rebelimit më 6 janar, thot Thomas Kullvanja, analist nga Instituti Aspen. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.